Transporta līdzekļu apturēšana no attāluma. Tāds ir virsraksts vienam no paragrāfiem Eiropas Tiesību aizsardzības tehnoloģiju dienestu tīkla jeb NLEC dokumentā, kurā izklāstīta darba programma līdz 2020. Gadam. Šīs Eiropas Savienības līmeņa darba grupas aktivitātes, starp kuras uzdevumiem ir pētīt iespējas cīņai pret organizēto noziedzību, nav bijušas plaši publicētas. Bet šis dokuments plašākas sabiedrības uzmanības lokā nonācis pēc tam, kad to publicēja nevalstiskā organizācija State Watch, kas darbojas ar pilsonisko brīvību uzraudzību Eiropas Savienībā. Darba programmā nākamajiem gadiem iekļauta arī numurzīmju automātiskās atpazīšanas tehnoloģija uzlabošana un informācijas apmaiņa, bet tehnoloģija, kas ļautu policijai apturēt automašīnas attālināti, līdz šim nav attīstīta. Dokumentā aprakstīti iemesli, kādēļ šādu sistēmu vajadzētu ieviest. Norādīts, ka ir pierādījies, ka no policijas bēgošas automašīnas ir bīstamas iedzīvotājiem. Likumpārkāpēji riskais, lai pēc nozieguma aizbēgtu. Vairumā gadījumu policija nespēja vajāt noziedznieku, jo tai trūkst efektīvu līdzekļu, lai droši apturētu transporta līdzekli. Šī iemesla dēļ ir jāizvērtē iespējas izstrādāt šādu tehnoloģiju, kas var būt iebūvēta visām automašīnām Eiropas tirgū, norādīts dokumentā. Tomēr ideja par šādu sistēmas ieviešanu liek uzdot nopietnus jautājumus gan satiksmes drošības, gan tiesību aspektā. Kā britu laikrakstam Telegraf norādīja viens no konservatīvo partijas deputātiem parlamentā, ja šāda tehnoloģija kļūdas dēļ iedarbotos automašīnā, kas brauc lielā ātrumā, sekas būtu traģiskas. Ideja ir apšaubāma arī no tiesiskās puses, un ļoti skeptisks ir autožurnālists Pauls Timrots.
Es domāju, ka argumentēt šādu sistēmu ar to, ka tagad policists varēs noķert sliktos zēnus, kuri kaut ko ir nozaguši, man šķiet ir ļoti smieklīgi, jo ne jau visi sliktie zēni bēguļo ar mašīnām, un tas ir vienīgais brīdis, ka viņus var noķert. Tos razbainieks, bandīts un noziedznieks var ķert tajā brīdī, ka viņi laužās iekšā bankā, ka viņi sēž pie datora un nelegāli kaut kādu naudu pārskaita, tad viņi atpūšās pie baseina gagalā. Kāpēc viņi ir jāķer gaitā ar automobili? Cik daudz noziedznieks tā, kas akurāti ar mašīnu pastrādā savu noziegumu? Tas vairāk ir tāds liekulīgs arguments, lai kontrolētu sabiedrību. Un, laikam, sabiedrība sen nav pārlasījusi dzīvnieku fermu vai kādu citu antiutopisko romānu. Viņiem sāk ilgoties pēc šādas kontrolas no varas puses.
Vai tehnoloģiski tas varētu būt iespējams?
Tehnoloģiski iespējams, protams, ka ir apturēt kaut vai visu mašīnas reizē, bet tehnoloģiski iespējams arī kļūda. Un tehnoloģiski, protams, ka tie sliktie zēni bandīti, kurus taisās tā valsts ķert, būs pirmie, kas apčakarēs to sistēmu un ignorēs viņu, mierīgi brauks tālāk. Bet kaut pārējie ļaušu, un ka tiks kontrolēt ar šādu sistēmas palīdzību.
Jāpiebilst, ka detalizētāka informācija par ideju policijai dot iespēju attālināt apturēt automašīnu zinējus nav pieejama. Un noprotams, ka projekts, ja tāds tiek nopietni izskatīts, atrodas grīnā stadijā. Katrā ziņā, ja ideja tiešām attīstīsies, tad tā ceļā gaidāmi daudz nopietnu šķēršļu. Tostarp būs nepieciešama visu Eiropas Savienības valstu piekrišana un ir apšaubāmi, ka tas varētu notikt. Gints Amoliņš, Latvijas radio.